Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тажин Вашингтонда Обама әкімшілігінің мүшелерімен кездесіп, екіжақты саяси және экономикалық ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Вашингтондағы қазақ елшілігінің айтуынша, дүйсенбі күні Тажин АҚШ президентінің ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен, ал сейсенбі күні АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездеспек. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ел үкіметтерін доңыз тұмауының алдын алу шараларын әлсіретпеуге шақырды. Оның алдында Мексика осы вирустың жайылуының ең нашар кезеңі аяқталды деп хабарлаған болатын. Бірақ H1N1 вирусы әлі де болса толығымен жойылмады. Халықаралық ұйымның басшысы Маргарет Чан Financial Times басылымына берген сұхбатында аталған вирус осы жылдың аяғында қайта оралуы мүмкін деп атап көрсетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бұл вирус 20 елде шамамен 1000-ға жуық адамнан анықталған, сондай-ақ осы дерттен 26 адам қаза болған. Еуропа 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін алғашқы рет үлкен рецессияға тап болып отыр. Еуропа комиссиясының болжамы бойынша осы жылы Еуроодақтың экономикасы 4%-ға құлдырамақ, ал қаңтар айында Еуропа экономикасы 1.8%-ға төмендейді делінген болатын. Еуропа комиссиясының хабарлауынша еуроға көшкен 16 елдегі жұмыссыздық деңгейі келесі жылы 11.5%-ға көтерілмек. Ауған президенті Хамид Карзай тамыз айындағы президент сайлауына ресми түрде үміткер болып тіркелді. 2001 жылы Талибан биліктен құлатылғалы бері Ауғанстанды басқарып келген Карзай 2004 жылғы елдің алғашқы демократиялық сайлауында жеңіске жеткен болатын, тамыздың 20-сындағы сайлауға кандидат болып тіркелу үшін әлі бір апта уақыт бар. Бірқатар саясаткерлер мен жетекшілер сайлауға үміткер ретінде түсуге қызығушылық танытқан болатын. Ауған ресмилерінің айтуынша елде орын алған бірқатар шабуылдардан кемінде 27 адам қаза болған. Олардың басым бөлігі қарапайым азаматтар деп хабарланып отыр. Елдің оңтүстігіндегі Забул өлкесінің Шамолзай ауданында болған бомба жарылысынан 12 адам қаза тапты. Сонымен қатар дүйсенбі күні Лагман өлкесінде орын алған жанкештілік шабуылдан жергілікті әкім мен оның 3 күзетшісі және 3 адам опат болды. Ал бұл екі арада Забул аймағында Талибан бүлікшілері қауіпсіздік компаниясының көлігіне шабуылдап 6 күзетші мен 2 адамды өлтірді.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Премьер-министр Нури Аль-Малики мен тағы басқа Ирақ министрлері дүйсенбі күні Парижде Франция ресмилерімен кездеспек. Екі ел арасындағы қарым-қатынастар 2003 жылы басталған соғысқа қатысты шиеленісті жағдайға тап болған еді. Аль-Малики президент Никола Саркозимен және премьер-министр Франсуа Филонмен және бизнес өкілдерімен кездеседі деп жоспарланып отыр. Дипломаттар мен журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Аль-Малики Францияны Иракқа инвестиция құюға шақырды. Соңғы апталарда көбейген зорлық-зомбылық әрекеттеріне байланысты алаңдаушылықтарға қарамастан Ирақ үкіметі АҚШ күштерінің қалалардан шығарылуына қатысты мерзімді созбайтынын хабарлап отыр. Үкімет баспасөз хатшысы Али Әлдабақтың мәлімдеуінше АҚШ әскерилері қалалардан маусымның 30-ында шығарылмақ. Жалпы АҚШ күштері Ирақтан 2011 жылдың аяғына дейін толығымен шығарылады деп жоспарланған, бұған да Ирақ үкіметі қарсы емес деп мәлімдеді Әлдабақ. АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс Вашингтонның Иранға қатысты дипломатиялық әрекеті араб мемлекеттерімен арадағы байланыстарға қауіп төндірмейді деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Сауд Арабиясы мен Мысыр жетекшілеріне де айтпақшы. Таяу шығысқа аттанған Гейтс журналистерге берген сұхбатында АҚШ-тың Иранмен араласуға бағытталған талпыныстарына байланысты аймақта алаңдаушылықтар бар деп атап көрсетті. Алайда егер Иран ешқандай әрекет жасамаса, АҚШ әкімшілігі де пысық болады деді Гейтс. АҚШ қорғаныс министрі бүгін Қайырға барады, ал сейсенбі бүгін ол Сауд Арабиясына аттанбақ. Иран адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымдарды түрмеге жабылған американдық журналист Роксана Сабиридің ісіне араласпауға шақырды. Шекарасыз репортерлер ұйымының мүшелері Иран билігіне қысым көрсету үшін Сабиридің босатылуын талап етіп, сәрсенбі күні аштық акциясын бастады. Өткен айда тыңшылықта айыпталған Сабири 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын, Вашингтон журналистке тағылған айыптарға негіз жоқ деп мәлімдеп, оны босатуға шақырды. Талибан бүлікшілері Суат жазығында Пәкістанның әскери көлігіне шабуылдап бір сарбазды өлтірді. Бұл аймақта бейбітшілік жөніндегі келісім жасалған болатын. Батыс елдері оны экстремистерге берілу деп сипаттаған еді. Ал осы аптаның аяғында Вашингтонда АҚШ президенті Барак Обама, Пәкістан президенті Асиф Али Зардаримен кездеспек. Дүйсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымында ғаламдық ядролық қаруларды бақылау келісіміне қатысты жиын басталып отыр. 1970 жылы ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қол қойған елдердің өкілдері жиналып, келесі жылғы үлкен конференцияға дайындалып жатыр. Көптеген елдер 2010 жылғы жиында аталған келісім қайта қаралады деп үміттенеді. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырды.